السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهداه واكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني para jemaah sekalian rahimakumullah, insyaallah pada malam ini kita lanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita akan masuk bab berikutnya. Babun fi wujubi salatil jama'ati wa fadliha. Bab tentang wajibnya salat berjamaah dan keutamaannya. Jadi berkaitan tentang pembahasan salat berjamaah, ini adalah pembahasan yang penting yang menyadarkan kita sebagai seorang Muslim, sebagai umat Islam, akan besarnya, akan agungnya pahala yang dijanjikan bagi orang-orang yang melakukan salat berjamaah di masjid, dan sekaligus sebagai motivasi agar kita tidak meremehkan salat berjamaah. Terutama kita hidup di zaman ini adalah di zaman yang penuh dengan fitnah, yaitu fitnah syubhat dan syahwat, di mana salat berjamaah ini adalah seakan salat berjamaah ini adalah bukan syiar dari syiar-syiar Islam. Ada betapa banyak kaum muslimin yang mereka meremehkan atau bahkan meninggalkan salat berjamaah. Maka itu pembahasan tentang salat berjamaah ini adalah pembahasan yang tidak kalah pentingnya untuk dibahas. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW menggambarkan dengan indah tentang keutamaan berkaitan tentang salat berjamaah ini. Di antaranya adalah Rasulullah SAW pernah bersabda sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, dari hadis yang bersumber dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Abu Hurairah pernah menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, Waalaikumsalam. Law ya'lamun nasu ma fi nida'i was-saffil awal. Kalau sekiranya manusia tahu tentang keutamaan yang terdapat pada panggilan azan dan juga keutamaan yang terdapat pada saf yang pertama, summa lam yajidu illa ay yastahamu alaihi lastahamu. Kemudian mereka tidak mendapatkan saf pertama, maka mereka, kecuali dengan mereka harus mengundinya, lastahamu, maka tentu mereka akan mengundinya. Maka berdasarkan hadis ini, ikhwana fillah azakumullah, ini menunjukkan kepada kita atau menegaskan dan menerangkan kepada kita tentang pentingnya salat berjamaah sebagai salah satu amalan yang memiliki keutamaan besar dan sebagai motivasi agar kita sebagai umat Islam untuk tidak meremehkan atau tidak menyepelekan tentang pentingnya salat berjamaah, terutama bagi kita sebagai kaum laki-laki. Nah, ya khani ibrazakumullah, oleh karena itu sebelum kita mendalami atau memasuki atau membaca penjelasan tentang wajibnya salat berjamaah dan keutamaannya yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam kitab ini, maka alangkah pentingnya atau alangkah bagusnya kita mengenal atau kita mengetahui bagaimana keadaan para ulama salaf tentang kesungguhan mereka atau antusias mereka di dalam menghadiri salat berjamaah. Kita mengawali pembahasan ini dengan kita menyebutkan bagaimana keadaan para salaf atau kesungguhan mereka di dalam hadis salat berjamaah. Harapan kita adalah ini sebagai motivasi bagi kita untuk menghadiri salat berjamaah. Dahulu disebutkan bahwa Sa'id ibnul Musayyib, jadi Sa'id ibnul Musayyib ini termasuk tokoh tabi'in, beliau pernah mengatakan, ma adzana muadzinun mundu 20 sanatan illa wa ana fil masjid. Kata Said Ibn Musayyib rahimahullah, tidaklah seorang muazin mengumandangkan azan selama 20 tahun kecuali aku berada di dalam masjid. Ini menunjukkan kepada kita betapa perhatian para ulama salaf tentang salat berjamaah. Kata beliau rahimahullah, tidaklah seorang muazin mengumandangkan azan selama 20 tahun kecuali aku berada di dalam masjid. Maka sekali lagi, kisah ini menunjukkan kepada kita betapa agungnya atau betapa besarnya perhatian dan komitmen beliau oleh Said Ibn Musayyib terhadap salat berjamaah. Maka harapan kita semoga ini adalah menjadi pelajaran berharga bagi kita tentang pentingnya menjaga waktu salat dan meraih keutamaannya dengan mendahulukan salat berjamaah di masjid. Kemudian ada sebuah kisah. Sebuah kisah disebutkan dari kisahnya Rabi bin Khusaim. Kisahnya Rabi bin Khusaim. Jadi Rabi bin Khusaim rahimahullah, beliau ini adalah termasuk salah seorang tabi'in. Beliau pernah menderita kelumpuhan di salah satu tubuhnya. Tapi sekalipun demikian, maka beliau sangat perhatian tentang salat berjamaah. Sekalipun fisik beliau atau mengalami kelumpuhan di sebagian fisiknya, maka beliau tetap berusaha untuk menghadiri salat berjamaah. Dikisahkan, kana Ar-Rabi' ibn Khusaim faqad saqata shiqquhu fil falij. Rabi' bin Khusaim, dahulu beliau pernah mengalami kelumpuhan separuh tubuhnya. Fakana yakhruju ila salati yatawakka'u ala rajulain. Tapi sekalipun dalam keadaan beliau lumpuh, fakana yakhruju ila salati yatawakka'u ala rajulain. Maka beliau tetap keluar memilih, tetap keluar untuk salat berjamaah, sekalipun beliau bertumpu pada dua orang. Fayuqalulah. Kemudian dikatakan kepada beliau, ya Aba Muhammad. Jadi Husain, Ar-Rabi ibn Husain, ini nama kunyahnya adalah Abu Muhammad. Dikatakan kepada beliau, ya Aba Muhammad. Wahai Abu Muhammad, qad rukhisalaka an tusalli fi baiti wa anta ma'dzurun. Wahai Abu Muhammad, engkau telah diberikan dispensasi atau keringanan untuk salat di rumahmu karena engkau sedang mendapatkan uzur. Apa uzurnya tadi? Beliau sedang lumpuh di sebagian tubuhnya. Wa yaqulu kama taqulun. Kemudian apa jawaban Rabi ibn Husain? Beliau mengatakan, apa yang kalian ucapkan itu adalah benar. Jadi orang sakit itu kan mendapatkan uzur untuk tidak menghadiri salat berjamaah. Maka kata beliau di sini, apa yang kalian katakan itu adalah benar. Kemudian kata beliau selanjutnya, walakin asma'ul mu'adzina yakulu hayya ala salat, hayya ala salat. Tapi aku masih mendengar seruan mu'adzin mengatakan hayya ala salat, mari kita salat. Hai alal falah, mari kita menuju kemenangan. Kemudian kata beliau, "Faman istata'a ayyujibahu walau zahban aw habwan falyaf'al." Kata beliau, barang siapa yang masih punya kemampuan untuk mendengar seruan azan, kemudian dia mampu untuk memenuhi panggilan tersebut, maka hendaknya dia mendatangi, maka hendaknya dia datang ke masjid walaupun dalam keadaan merangkak. Walaupun dia datang dalam keadaan berjalan tertatih. Maka kisah ini, ikhwani fillah jazakumullah, ini mengajarkan kepada kita tentang semangat luar biasa para ulama salaf di dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam keadaan sakit atau meskipun dalam keadaan lumpuh. Lalu bagaimana dengan keadaan kita? Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita diberikan kesehatan seperti itu masih meremehkan tentang kewajiban salat berjamaah khususnya bagi kaum laki-laki. Nah, makanya semangat seperti ini para jamaah sana azakumullah Ini seharusnya menjadi imperial, apa namanya, motivasi bagi kita untuk tidak meremehkan keutamaan salat berjamaah dan tetap berupaya merehnya sesuai kemampuan kita. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana dulu perkataan para ulama salaf tentang pentingnya salat berjamaah. Dahulu dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau adalah seorang sahabat yang mulia. Pernah mengatakan, "Man sami'al munadi falam yujib lam yarid khayran." Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, barang siapa yang mendengar seruan azan atau ketika dia mendengarkan muazin mengumandangkan azan, falam yujib, kemudian dia tidak mendatangi atau tidak memenuhi panggilan azan tersebut untuk datang ke masjid, lam yarid khairan. Kata Ibnu Abbas rahimahullah, maka dia sejatinya orang tersebut tidak menginginkan kebaikan. Dia mendengar seruan azan, tapi dia datang ke masjid. Maka sejatinya orang ini, dia tidak menginginkan kebaikan. Apa maksud Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Bahwa orang tersebut tidak menginginkan kebaikan, artinya apa? Orang semut adalah dimenunjukkan akan sikap ketidakpedulian terhadap ibadah yang sangat mulia. Dan utama yaitu salat berjamaah. Hal ini mencerminkan kurangnya kesungguhan dalam mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Wa lam yurid bihi khayra." Dan juga dia kebaikan tidak diinginkan untuknya. Jadi kebaikan tidak diinginkan untuknya. Apa maksud kekuatan beliau di sini? Maksudnya adalah sikap tersebut menjadi tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan atau tidak menghendaki kebaikan bagi orang tersebut. Ketika dia mendengar seruan azan tapi dia tidak memenuhi panggilan tersebut untuk salat berjamaah di dalam masjid. Nah, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau pernah mengatakan, "Li antum la'a uduna ibni Adam rasasan mudaban khairun lahu min ayyusmi an nida thumma lam yujib." Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, kata beliau, demi Allah, sampai beliau bersumpah, sampai dia bersumpah, demi Allah, lebih baik telinga seorang anak Adam dipenuhi dengan timah panas yang meleleh daripada dia mendengar seruan azan tapi dia tidak menjawabnya atau dia tidak datang ke masjid untuk sholat sholat berjamaah. Nah, kemudian ada juga sebuah riwayat diriwayatkan bahwa dahulu ada seorang yang bernama Maimun ibnu Mihran atau Maimun ibnu Mihran. Atal masjidah faqilala. Jadi Maimun bin Mihran, dahulu beliau pernah datang ke masjid. Faqilala, dikatakan kepadanya. Artinya beliau datang terlambat ke masjid. Kemudian beliau dikatakan kepadanya, innan nasa qad insarafu. Manusia sudah bubar. Artinya salat berjamaah sudah selesai. Faqal, kemudian apa kata Maimun bin Mihran? Kata beliau, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau mengutarakan kalimat istirja. Jadi kalimat istirja adalah ucapan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi begitu kita katakan beliau, karena beliau telah datang ke masjid, kemudian dikatakan oleh bahwa sholat sudah selesai, jamaah sudah bubar. Maka beliau mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Lalu bagaimana dengan sebagian kita? Malah kita senang dan menunda sholat. Nanti sholatnya di akhir waktu. Tapi kalau para ulama salaf, sebagaimana ini kisah Maimun bin Mihran, begitu terlambat datang ke masjid dan orang sudah bubar, maka beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini menunjukkan apa? Ini adalah sebuah musibah bagi beliau. Sebuah musibah karena beliau terlambat sholat datangnya ke masjid. Kemudian apa kata beliau? Lifadli hadhihi sholati ahabbu ilayya min wilayatil Iraq. Jadi keutamaan salat berjamaah itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada daripada kekuasaan atas Iraq. Perkataan Mimun bin Mihran ini menunjukkan kepada kita, para jamaah azakumullah, akan besarnya cinta dan penghormatan beliau terhadap salat berjamaah serta keutamaannya. Ketika beliau tiba di masjid dan mendapati jamaah sudah selesai salat, maka beliau merasa sangat sedih karena beliau memandang bahwa beliau telah terluputkan oleh sebuah keutamaan. Nah, maka dari kisah-kisah para ulama yang disebutkan tadi, para jemaah jazakumullah, ini kita mengawali pembahasan ini harapan kita sebagai motivasi agar kita perhatian dengan salat berjamaah. Semoga dengan kisah-kisah para ulama ini kita bisa mengambil ibrah. Karena biasanya ketika kita membaca atau kisah-kisah para ulama tentang bagaimana kisah mereka dalam ibadah kepada Allah, maka hati kita bisa termotivasi. Makanya sebut dalam Al-Quran, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Jadi sungguh dalam kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Dahulu dikatakan oleh seorang penyair, karir alayhi hadithahum ya hadi, wa hadithuhum yudilil qulub al-qasi. Maka ceritakanlah kepadaku tentang kisah-kisah para ulama salaf, karena kisah mereka dapat melunakkan hati-hati yang keras. Nah, di sini kita akan mulai membaca keterangan Syekh Fauzan. Babun fi wujubi salatil jama'ati wa fadliha. Jadi bab tentang wajibnya salat berjamaah dan keutamaannya, perlu kita ketahui bahwa salat berjamaah sebagaimana yang disebutkan tadi dalam mukadimah, bahwa salat berjamaah di masjid merupakan salah satu syiar di antara syiar-syiar Islam. Jangan kita pahami bahwa syiar Islam hanya sebatas haji, puasa, zakat atau liangnya. Tapi salat berjamaah ini termasuk salah satu syiar dari syiar-syiar Islam yang tidak hanya menggambarkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga sebagai simbol persatuan. Jadi ketika kita melakukan salat berjamaah di masjid, ini menunjukkan kepada kita bahwa kita telah menjunjung tinggi syiar Islam. Karena ini sebagai simbol persatuan, kekuatan dan kebersamaan umat Islam. Makanya dikatakan oleh Syekh Fauzan di sini, sya'iratun azimatun min sya'airil Islam. Wahiya salatul jama'ati fil masajidi. Jadi termasuk salah satu syiar di antara syiar-syiar Islam adalah salat berjamaah dilakukan di masjid. Ini yang perlu digarisbawahi. Jadi termasuk salah satu syiar dari syiar-syiar Islam adalah melakukan salat berjamaah di mana? Di masjid, bukan di rumah. Khususnya bagi kita sebagai kaum laki-laki. Nah, oleh karenanya, ikhwan jazakumullah, jadi Islam ini sangat menekankan agar kaum laki-laki itu melakukan salat berjamaah di masjid dan dalam rangka untuk menjunjung tinggi syiar ini. Faqad ittafaqal muslimuna ala anna ada'i salawatil khamsi fil majas. Jadi min awqadit ta'ati wa a'dhamil qurbah. Bal hiya adhamu wa adhharu sya'air Islam. Jadi kaum muslimin sepakat bahwa melakukan salat lima waktu itu dilakukan di masjid secara berjamaah. Dan ini sebagai bentuk pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk jenis taqarrub kepada Allah yang sangat ditekankan. Bahkan kata beliau di sini bahwa salat berjamaah yang dilakukan di masjid ini termasuk syiar di antara syiar-syiar Islam yang paling mulia dan paling paling agung. Nah, oleh karenanya, ya Rasulullah, maka hendaknya kita sebagai seorang muslim, khususnya bagi kaum laki-laki, maka sangat ditekankan untuk melakukan sholat berjamaah di masjid, bukan di rumah. Nah, karena ketika kita melakukan sholat berjamaah di masjid, maka sejatinya dengan sikap kita itu menunjukkan bahwa kita telah menjunjung tinggi syiar Islam. Nah, adapun salah satu dalil yang menunjukkan bahwa tentang anjuran bahwa kaum laki-laki itu salat di masjid adalah Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah dalam ayat 43 Allah sebutkan wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kalian menegakkan salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Maka ini dalam hadis, dalam ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa salah satu kewajiban bagi seorang laki-laki yaitu salat bersama orang-orang ruku. Di mana itu? Di masjid. Nah, kalau kita perhatikan dalam ayat mulia ini, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada orang-orang beriman untuk mendirikan salat secara berjamaah. Nah, kemudian disebutkan oleh Syekh Fauzan, faqad syara'allahu li hadhihi al-ummati al-ijtima'a fi awqatin ma'lumah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada umat ini, yaitu umat Islam, yaitu sebuah perkumpulan yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan pada umat ini sebuah perkumpulan yang dilakukan pada waktu tertentu. Nah, di sini perlu dipahami bahwa dalam konteks ini disebutkan tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada umat ini sebuah perkumpulan di waktu-waktu tertentu. Dalam konteks ini perlu diperhatikan adalah waktu-waktu tertentu dalam konteks ini maksudnya adalah waktu-waktu yang ditentukan oleh syariat. Bukan waktu-waktu yang ditentukan oleh manusia. Karena di dalam kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu diperhatikan adalah apakah ibadah itu sudah ada ketentuan tidak dari syariat Islam. Sudah ada tidak penjelasan dari Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, di dalam masalah ibadah, terutama dalam masalah ibadah sholat, maka di dalam waktunya itu sudah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga telah dijelaskan oleh beliau dalam banyak hadisnya. Sehingga tidak ada peluang bagi manusia untuk membuat atau menentukan waktu-waktu khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekali lagi, bahwa karena di dalam Islam, ibadah dan perkumpulan umat Islam itu telah diatur dengan ketat sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak boleh ada perkumpulan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat atau tidak boleh keluar dari ketentuan syariat. Oleh karena itu, setiap kegiatan atau ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim atau umat Islam secara umum, maka harus berdasarkan waktu yang telah ditentukan atau waktu yang telah digariskan dengan aturan dan tata cara yang telah jelas dalam syariat Islam. Nah, kalau kita contohkan, di antara contoh yang tidak sesuai dengan aturan Islam adalah seperti perkumpulan yang ditentukan oleh sebagian manusia atau waktu yang dibuat-buat oleh sebagian orang, yaitu waktu merayakan hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah salah satu contoh tentang waktu atau hari yang ditentukan oleh sebagian umat Islam yang tidak pernah ada contoh dari siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang disebutkan tadi, yaitu seperti menentukan hari atau merayakan hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau seperti merayakan tahun baru, ya, tahun baru Masehi, itu biasa dilakukan pada tanggal 31 Desember. Atau hari Valentine, itu biasa hari Valentine itu dilakukan pada hari tanggal berapa? 14 Februari. Jadi semua kegiatan semacam ini yang disebutkan tadi, yaitu merayakan hari kelahiran Nabi atau melakukan perayaan hari tahun baru atau semisalnya, maka semua kegiatan semacam ini meskipun sering diadakan atau dilakukan oleh manusia walaupun dengan niat baik, maka ini dan tidak memiliki dasar dalam syariat Islam, maka ketahuilah bahwa perbuatan itu adalah tidak mendatangkan maslahat, bahkan akan mendatangkan mudarat bagi pelakunya. Ada sebuah kisah. Nah, ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya. ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya. Kisahnya yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, nama kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dakhala ala jama'ati minal muslimi fil masjid. Wah, beliau pernah masuk menemui sekelompok kaum muslimin yang ada di dalam masjid. Faro'a min amrihin ajaban. Kemudian Abdullah bin Mas'ud melihat sesuatu yang mengherankan beliau dari perbuatan yang dilakukan oleh kaum muslimin yang sedang kumpul di dalam masjid. Maka beliau terheran. Di mana di dalam perkumpulan itu mereka membuat halaqah-halaqah. Yang halaqah ini dipimpin oleh satu orang, yang halaqah ini dipimpin oleh orang yang lainnya. Dan setiap halaqah ini membaca tasbih. Masing-masing halaqah membaca tasbih, membaca zikir, membaca tahlil. Dan mereka menghitungnya dengan batu kerikil. Kemudian apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Maka ketika beliau melihat hal seperti itu, apakah beliau memujinya atau menyanjungnya? Bukan. Bahkan beliau mengingkarinya sangat keras. Kemudian kata mereka, yang sebagian kaum muslimin yang ada di masjid itu yang halaqah, yang mereka zikir dengan pakai batu kerikil. Apa kata mereka? Ya Aba Abdurrahman. Wahai Abu Abdurrahman. Wahai Abdullah bin Mas'ud. Wallahi ma aradna illal khair. Wahai Abu Abdurrahman. Dari perbuatan yang kami lakukan ini, tidaklah kami menginginkan kecuali hanya kebaikan. Lihat di sini. Jadi mereka melakukan ibadah. Ibadah tahlil dan zikir atau tasbih. Mereka hitung dengan batu kerikil dan tujuan mereka adalah tidak lain kecuali kebaikan. Kemudian apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Kata beliau, "Kam min muridin lil khairi lam yusib." Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan dan ibadah yang dia lakukan tapi dia tidak mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini apa yang salah para jamaah sekalian? Yang salah adalah tata cara atau perbuatan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan tuntunan syariat atau tidak sesuai dengan tuntutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari kisah, dari kejadian apa yang dialami oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini membuahkan beberapa pelajaran bagi kita. Yang pertama adalah tentang peringatan terhadap bidah dalam agama. Maka hendaknya kita menjauhi perbuatan bidah dalam agama. Karena yang namanya bidah adalah sesuatu yang diada-adakan atau sesuatu yang dibuat baru oleh manusia, tidak pernah diajarkan, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, dan juga tidak pernah dipraktikkan oleh para sahabat. Itu namanya bidah. Maka dalam kisah ini, pelajar yang pertama adalah menunjukkan kepada kita tentang pentingnya kita meninggalkan perkara bid'ah dalam agama. Nah, kenapa? Karena ibadah itu sifatnya adalah tauqifiyah. Artinya ibadah itu berdasarkan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hasil pikiran manusia. Bukan dari hasil rasio, bukan. Tapi ibadah itu semata dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwa di dalam ibadah niat baik itu tidak cukup. Jadi dalam ibadah niat baik itu tidak cukup. Tapi di dalam ibadah itu sendiri, maka hendaknya ibadah kita perlu kita lihat. Apakah ibadah yang kita lakukan itu ada tidak contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena para ulama mengatakan bahwa syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlas, mengharap pahala dari Allah SWT. Yang kedua, al-mutabah, yaitu mengikuti atau mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka sekali lagi, jadi niat baik dalam ibadah itu tidak cukup. Nah, makanya disebutkan oleh sebuah hadis dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad." Jadi barang siapa yang melakukan suatu ibadah bukan atas dasar petunjuk kami, maka amalan itu tertolak. Maka sia-sia amalan itu. Walaupun niat kita baik, tapi tidak atas dasar contoh Rasulullah SAW, maka amalan itu tertolak. Tidak memberikan manfaat kepada pelakunya dunia dan akhiratnya. Nah, kemudian pelajaran yang ketiga adalah pentingnya kita mengikuti para sahabat, para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim ajma'in. Nah, kemudian pelajaran yang keempat adalah bahayanya meremehkan urusan agama. Bahayanya meremehkan urusan agama. Jadi kisah sebutkan tadi Abdullah bin Mas'ud adalah menunjukkan ketika bahwa bid'ah sekecil apapun yang dilakukan oleh pelakunya, maka ini menjadi pintu bagi dia menuju penyimpangan yang lebih besar. Jadi ketika kita melakukan bid'ah yang kecil misalkan, maka ketahuilah bahwa ini pada hakikatnya kita sedang membuka pintu kepada penyimpangan yang lebih besar. Ini adalah salah satu pelajaran yang kita bisa ambil dari kisahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, kita lanjutkan. Faqad syara Allahu li hadhihi al-ummati al-ijtima'a fi awqatin ma'lumah. Jadi Allah SWT mensyariatkan kepada umat ini, umat Islam, itu sebuah perkumpulan yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu, minha ma huwa fil yawmi wal lailah kasalawatil khamsi wa innal muslimina yajtami'uni li ada'iha fil masjid. Jadi kulla yawmin wa lailatin khamsa marrah. Nah. Jadi salah satu perkumpulan yang dilakukan oleh umat Islam yang itu dilakukan sehari semalam, yaitu melakukan sholat lima waktu di masjid secara secara berjamaah. Nah, oke. Kemudian berikutnya, wa min hadhihi al-jama'ati ma huwa bil usbu'i marratan. Dan juga di antara perkumpulan itu dilakukan hanya sekali dalam sepekan. Kal ijtima'i li salatil Jumat, seperti perkumpulan ketika melakukan salat Jumat. Wa huwa ijtima'atun akbaru minal ijtima'i li salawatil khamsi. Jadi perkumpulan yang dilakukan pada hari Jumat, itu ketika salat Jumat, ini perkumpulan ini sifatnya lebih besar. Lebih banyak atau lebih besar daripada melakukan perkumpulan salat lima waktu yang dilakukan sehari semalam. Nah. Okay. Jadi pertemuan ini kenapa dikatakan pertemuan atau melakukan sholat Jumat itu pertemuan yang semacam ini lebih besar daripada pertemuan yang dilakukan ketika melakukan sholat lima waktu secara berjamaah sehari semalam, itu lebih besar. Kenapa? Yang pertama. Pertama, karena sholat Jumat itu dilakukan secara serentak. Jadi ini alasan yang pertama, kenapa pertemuan yang dilakukan pada sholat Jumat itu lebih besar daripada sholat lima waktu di masjid. Yang pertama, karena pelaksanaan sholat Jumat itu dilakukan secara serentak. Nah, jadi sholat Jumat itu dilakukan pada waktu yang sama di satu kawasan, yaitu setelah azan kedua dikumandangkan sehingga seluruh umat Islam yang wajib untuk menghadirinya akan berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat tersebut bersama-sama. Artinya dilakukan secara serentak. Apa tujuannya? Yaitu untuk mendengarkan khutbah dan memperkuat persatuan umat. Nah, oke. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, karena di dalam sholat berjamaah, di dalam sholat Jumat, itu ada khutbah. Di dalamnya mengandung nasihat, agama, dan panduan hidup bagi kaum muslimin. Nah, jadi ini adalah dua alasan kenapa perkumpulan pada hari Jumat itu lebih agung, lebih besar daripada perkumpulan yang dilakukan sehari semalam, yaitu melakukan sholat jamaah 5 waktu di masjid. Nah, wa minha ijtima'un yatakarraru kulla sanatin marratayn. Di antara perkumpulan juga adalah perkumpulan yang dilakukan hanya 2 kali di dalam setahun. Wa huwa ijtima'u li salatil idain, yaitu perkumpulan dalam rangka untuk melakukan salat idain, yaitu salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Nah. Baik. Wa huwa akbaru minal ijtima'i li salatil Jumat. Dan perkumpulan pada salat Idul Fitri dan Idul Adha ini adalah perkumpulan yang lebih besar dibandingkan salat perkumpulan yang dilakukan ketika salat Jumat. Bihaitsu yasra'u fi ijtima'u halil balad. Di mana semua penduduk negeri yang diwajibkan untuk salat idain itu mereka semuanya datang untuk salat, melakukan salat, yaitu salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Nah. Apa salat jemaah ya? Nah. Wa minha ijtima'un marratan wahidatan fis sana. Dan juga ada perkumpulan yang hanya dilakukan 1 kali dalam setahun, yaitu wahwa al-ijtima'u fil wuqufi bi Arafah, yaitu ketika wukuf di Arafah. Wahwa akbaru min ijtima'i al-yadain, dan perkumpulan di Arafah tentu itu adalah perkumpulan yang lebih agung, lebih besar daripada melakukan perkumpulan di hari Idul Fitri dan juga di hari Idul Adha. Li'annahu yusra'u lil muslimin umuman kulli aqtaril ard. Karena wukuf di Arafah, yaitu disyariatkan bagi kaum muslimin yang diwajibkan haji atas mereka, itu diwajibkan atas mereka karena wukuf di Arafah ini termasuk salah satu di antara rukun daripada rukun haji. Nah, sehingga apabila ada orang berhaji kemudian dia tidak wukuf di Arafah, apakah hajinya sah? Maka jawabannya hajinya tidak sah. Nah, baik. Kita lanjutkan sebentar lagi ya. Nah. Wa innama suriyat hadhihi al-ijtima'atu al-'azimatu fi Islam li ajli masalihil muslimin. Kenapa perkumpulan ini disyariatkan seperti salat berjamaah, kemudian salat Jumat atau salat perkumpulan yang dilakukan ketika salat pada Idul Fitri, Idul Adha? Ini apa tujuannya? Tujuannya adalah ini demi kemaslahatan kaum muslimin. Jadi tujuan adalah demi kemaslahatan kaum muslimin. Apa salah satu di antara kemaslahatan kaum muslimin? Yang pertama adalah liyahsula at-tawassulu bainahum bil ihsani wal athfi war riaya. Satu kemaslahatannya adalah agar terjalin hubungan di antara mereka dengan kebaikan, kasih sayang dan perhatian. Ini salah satu di antara maslahat yang didapatkan oleh kaum muslimin ketika mereka melakukan perkumpulan dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah mingguan seperti salat Jumat atau ibadah kumpulan setiap hari seperti salat jamaah atau setahun sekali seperti wukuf di Arafah atau 2 kali dalam setahun seperti Idul Fitri, Idul Adha. Maka kemaslahatan yang pertama adalah tadi disebutkan adalah agar terjalin hubungan di antara mereka dengan kebaikan, kasih sayang dan perhatian. Nah, ikhni fillah, jadi Islam menganjurkan kepada kita sebagai seorang muslim menekankan pentingnya hubungan antar sesama manusia, terutama adalah di antara kaum muslimin, yang harus dilandasi kasih sayang, kebaikan dan perhatian, bukan saling membelakangi, bukan saling menyalahkan atau bukan saling menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi Islam menganjurkan kepada kita sebagai seorang muslim untuk menjaga kasih sayang agar kita ada sifat peduli terhadap kaum muslimin yang lainnya, sehingga tidak boleh kita menjatuhkan kehormatan mereka, tidak boleh kita menggibahnya, tidak boleh kita membelakanginya, karena semua itu adalah termasuk sifat tercela dan ini adalah bukan sifat seorang muslim. Jadi ini salah satu di antara perkumpulan yang kita lakukan di masjid adalah dalam rangka untuk menumbuhkan rasa sayang terhadap kaum muslimin. Dalam rangka untuk kita peduli atau perhatian terhadap kaum muslimin yang lain. Nah, karena seorang muslim, maka hendaknya dia menanamkan dalam hatinya sebuah prinsip, yaitu prinsipnya adalah maka kita sebagai seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara. Ketika kita sudah tanamkan prinsip ini, maka insya Allah kesulitan apapun yang dihadapi oleh saudara kita atau tangga kita atau yang lainnya, maka kita pasti membantunya. Maka kita pasti membantunya, menolongnya, ya, tidak meninggalkan mereka dalam kesusahan. Nah, jadi prinsip ini disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 49, Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, oleh karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan dalam ayat ini menekankan kepada kita tentang hubungan persaudaraan antara sesama muslim yang harus dilandasi oleh rasa kasih sayang, bukan kebencian, tapi dilandasi oleh rasa kasih sayang, karena ini merupakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 49. Nah, disebutkan sebuah hadis dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati." Jadi seorang muslim itu adalah bersaudara terhadap muslim yang lain, sehingga dia tidak boleh menzaliminya, tidak boleh membiarkannya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membantu kebutuhan seorang muslim, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Maka ini prinsip yang kita pahami dan kita jalankan dan kita praktikkan dalam kehidupan kita. Ketika seorang muslim mendapatkan musibah atau mendapatkan yakni kesulitan atau kesusahan, maka kita sebagai muslim, karena kita punya prinsip bahwa dia adalah saudara kita. Jangan kita prinsip bahwa saudara kita adalah hanya saudara kandung, bukan. Tapi selagi dia seorang muslim, maka itu adalah saudara kita. Ketika dia mendapatkan musibah atau kesulitan atau lainnya, maka hanya kita membantunya. Tidak boleh kita membiarkan dia telantar hidupnya atau hidup di atas kesusahan atau hidup dalam kemiskinan atau yang lainnya. Nah, jadi ini adalah salah satu di antara faedah kita berkumpul untuk melakukan ibadah yang mulia, yaitu yang Allah tetapkan di dalam Islam. Tadi sebutnya adalah dalam rangka untuk menjalin hubungan dan yang dilandasi dengan rasa kasih sayang dan perhatian. Kemudian faedah yang kedua adalah wali ajli tawadudi wa tahabubi bainahum fil qulub. Ini mungkin yang terakhir kita sampaikan insyaallah ya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pengantapan. Yang kedua adalah, dalam rangka untuk menumbuhkan rasa kasih sayang serta cinta di antara mereka. Jadi Islam telah memberikan banyak petunjuk dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Rasulullah SAW. Di antaranya adalah sebutkan dalam surah Al-Fatah. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda wal kuffari ruhama ubainahum. Disebutkan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bersamanya di para sahabat sangat keras terhadap orang-orang kafir, tetapi yakni umat Nabi Muhammad SAW, para sahabat adalah kasih sayang terhadap mereka. Maka dalam ayat yang mulai ini menekankan kepada kita bahwa hendaknya kita terhadap sesama kita tumbuhkan rasa kasih sayang kepada mereka, bukan kita menumbuhkan rasa benci pada mereka, apalagi kita ada kebencian atau hasad di dalam hati terhadap kaum muslimin. Nah, Baik. Ikhwan fillah jazakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan berkaitan tentang bab tentang wajib salat jamaah. Untuk lebih detailnya, ini sebenarnya kita belum masuk kepada inti pembahasannya. Ini hanya sebatas mukadimah. Kenapa kita panjang lebar mukadimah ini? Karena ini adalah penting. Karena ini ada kaitannya tentang kewajiban salat jamaah. Agar kita termotivasi untuk melakukan salat berjamaah di masjid. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.